παιδί μου εσύ στον κόσμο. Μου λες το τελευταίο σου γράμμα, πάει να σπάσει το κεφάλι μου, σβήνει η καρδιά μου. Αν σε κρεμάσω, αν σε χάσω, θα πεθάνω. Θα ζήσεις καλή μου, θα ζήσεις η αναμνήσή μου, μαύρος καπνός θα διαλυθεί στον άνεμο. Θα ζήσεις αδερφή με τα κοκκίνα μαλλιά της καρδιάς μου, οι πεθαμένοι δεν απασχολούν κιότερο από ένα χρόνο τους ανθρώπους του 20ου αιώνα. Ο θάνατος ένας νεκρός που τραβαλίζεται στην άκρη ενός σκηνού. Σε τούτο εδώ το θάνατο δεν αντέχει η καρδιά μου.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν μονάκριβος και γι' αυτόν τον μονάκριβο σήμερα θα μιλήσουμε. Γεια σας φίλες και φίλοι από την Αθήνα, από την Ελλάδα. 17 Σεπτεμβρίου του 1982 έφυγε από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους της εποχής του δημιουργός, ο Μάνος Λοΐζος. Ο Μάνος Λοΐζος, ο οποίος δεν είχε τεράστια δισκογραφική έκδοση, ομολογούμε, 10 δίσκοι εκδόθηκαν όσο ζούσε, 2 μετά το θάνατό του. Παρ' όλα αυτά, αυτή η δισκογραφική του πρόταση και παρουσία στο ελληνικό, στο ελληνικό τραγούδι γενικότερα άφησε για πάντα το αποτύπωμά του, όχι μόνο σε αυτό που λέμε ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, αλλά στη μνήμη μας και πάνω απ' όλα στις καρδιές μας. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλη, θα είμαστε παρέα αυτή την ώρα, η φωνή που μας ενώνει. Να σας στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από εδώ, από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΟ. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου και παρέα μας ο Απόστολος Ρίζος. Γεια σου Απόστολε.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ έτσι που μιλάμε και έτσι να στείλω τους χαιρετισμούς μου και σε όσους είναι εκτός της χώρας και μας ακούνε τη στιγμή αυτή. Και δεν ξέρω και τι ώρα της ημέρας μπορεί να είναι, για παράδειγμα.
Βεβαίως, στην Αυστραλία είναι αργά το βράδυ, βέβαια. Ναι, στην Αυστραλία και μας ακούνε, πρέπει να σου πω, Απόστολε. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Μονάκριβή μου» από τα γράμματα στην Αγαπημένη. Για μένα είναι ωραιότερος από όλους τους δίσκους και τον αγαπώ και πάρα πολύ και τον έχω κυριολεκτικά με γραμμές, δεν ακούγεται. Δηλαδή έχω ένα δίσκο σπίτι μου που σκέψω πόσο πολύ τον έχω ακούσει και πόσο πολύ τον έχω παίξει, ειδικά στο δεύτερο πρόγραμμα, που όλο κάνει κράτς-κράτς, αλλά και αυτά τα κράτς-κράτς τα αγαπώ. Ήθελα σήμερα να φέρω αυτό τον δίσκο, αλλά είπα εντάξει, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ας ακούσουμε το Μάνο καθαρά, έτσι όπως τον ακούγαμε στην πρώτη ακρόασή του. Γράμματα λοιπόν στην Αγαπημένη, ένα χρόνο μετά, να πούμε εδώ Απόστολε ότι είναι και ο μεταθανάτιος δίσκος του, που έγινε και το σημείο αναφοράς μιας ολόκληρης γενιάς τραγουδοποιών, φαντάζομαι και για σένα. Η μελοποίηση λοιπόν του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, που είχε απασχολήσει το Μάνο από το 1971. Να θυμίσουμε ότι τα πρώτα τραγούδια τα ερμήνευσε παρέα με την κιθαρίτσα του και παρέα με τον Μανώλη Ρασούλη. Το γνωρίζουμε αυτό από τις μπομπίνες που σώθηκαν από την χωματερή της Κολούμπια. Θέλω να σου πω τώρα κάτι που θα ξεκινήσω λίγο έτσι προσωπικά. Εσύ που έχεις σπουδάσει μηχανολόγος, μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πώς οδηγήθηκες τελικά, πώς σου άνοιξε αυτός ο δρόμος στη μουσική και είπες όχι, δεν θα ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα που κατά κάποιο τρόπο είχε και κάποιες ασφάλειες και ειδικά την εποχή που τελείωσες εσύ το Πολυτεχνείο και ασχολήθηκες με το χώρο της μουσικής. Με αυτό το χώρο το καλλιτεχνικό που μόνο ανασφάλεια φέρνει και βέβαια και κάποιες χαρές νομίζω που είναι χαρές ενός δημιουργού.
Ναι, πολλές χαρές φέρνει, έτσι για να πιαστώ λίγο από το τελευταίο που είπες, όχι λίγες χαρές, και φέρνει πολλές χαρές όταν είναι κάτι το οποίο το αγαπάς και με ένα φυσικό τρόπο έχει έρθει στη ζωή σου και έχει εξελιχθεί και με ένα φυσικό τρόπο στη ζωή σου. Έτσι έγινε με τη μουσική. Όταν τελείωσα το σχολείο και έδινα τις πανελλαδικές τότε, η μηχανολόγη στο Πολυτεχνείο ήταν η πρώτη μου επιλογή. Για διάφορους λόγους, έτσι ήθελα να, αν ήταν κάτι να σπουδάσω, ήταν αυτός. Και ακόμη περισσότερο στην Αθήνα. Και έτσι έγινε. Η μουσική υπήρχε από πολύ μικρή ηλικία στη ζωή μου. Και μάλιστα από 15 χρονών περίπου, έτσι, με κάποιους φίλους παίζαμε και σε κόσμο μπροστά. Οπότε ξεκίνησε σαν να υπάρχει ένα ποτάμι που υπάρχουν έτσι δύο βαρκούλες, και κάποια στιγμή γίνανε μία έχοντας ένα άλμπουρο μπροστά, ας πούμε, το οποίο είναι η μουσική.
Θα σου θυμίσω τα λόγια σου που κάποτε είπες ότι για μένα, λες, ο χρόνος του Μάνου Λοΐζου δεν ξεκινάει από τη γέννηση ή από το θάνατό του, αλλά από τη στιγμή που βρέθηκα μαζί του με μία κιθάρα και την εφηβεία μου για οδηγό. Από τότε δεν ήμουνα ποτέ μόνος. Και είναι αλήθεια. Αυτό το έχεις αποδείξει από την ως τώρα μουσική σου διαδρομή. Για να μιλήσουμε για αυτό το μουσικό δωμάτιο παρέα με τον Μάνο Λοΐζου. Εγώ θα σου πω κάτι το οποίο εισέπραξα από επίσης μια παλιά συνέντευξη που έτσι είχαμε κάνει παρέα, μια συζήτηση παρέα, ότι από πολύ μικρός οδηγήθηκες στο δρόμο της μουσικής γιατί είχες σαν έτσι καθοδηγητή σου κατά κάποιο τρόπο το κανταδόρο παππού σου που έπαιζε κιθάρα και φυσαρμόνικα. Αυτό το ότι είσαι σε ένα δωμάτιο με τον παππού σου θα μπορούσε να ήταν έτσι μία ανάγκη σου το να συναντήσεις τον παππού σου μέσα από τον Μάνο Λοΐζο. Θα μου πεις τώρα τι είσαι, ψυχαναλήτρια. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Έκανα, ξέρεις, αυτή την έτσι, σύγκριση, ας το πούμε έτσι. Και λέω, κοίταξε, μπορεί να του έχει μείνει αυτό στην μνήμη του και τον Λοΐζο να τον έβλεπε κάπως έτσι και αυτό τον βοήθησε τελικά να το ψάξει, να εμπνευστεί από αυτόν και να μπορέσει να αναδείξει με έναν άλλο τρόπο, με μια διαφορετική προσέγγιση και μία ακόμη φορά τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, γιατί στην ουσία ναι, αυτό έχεις κάνει.
Αυτό που έχω παρατηρήσει ότι συμβαίνει γενικά μέσα στα χρόνια, έτσι όπως πορευόμαστε με στη ζωή και μεγαλώνουμε, διαρκώς είμαστε σαν μια κοινή συνισταμένη από που έχουμε περάσει, από ό,τι έχουμε νιώσει, από ό,τι έχουμε μάθει. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που περιγράφεις είναι μια παράμετρος τέτοια. Δεν μπορώ να κάνω έτσι μια σκέψη και ένα συνειρμό έτσι όπως τον περιγράφεις, αλλά το δωμάτιο με την κιθάρα μου είναι κάτι το οποίο συνέβαινε και στην εφηβεία μου. Όταν περνούσα πάρα πολλές ώρες παίζοντας τραγούδια, και πόσο μάλλον του Μάνου Λοΐζου, γιατί τα πρώτα τραγούδια που έμαθα κάποιου δημιουργού στο σύνολο του έργου ήταν του Μάνου Λοΐζου. Mm-hmm. Όπως και το πρώτο τραγούδι που έπαιξε στην κιθάρα μου όταν ήμουν τετάρτη δημοτικού, με ένα δάσκαλο, φίλο του παππού μου από την παρέα που είχαν οι καταδόροι, τον πιο νέο τότε της παρέας τους. Ένα από τα τρία τραγούδια, ας πούμε, ήταν το Αρχιελιδόνι μου, το οποίο έτσι πρώτο-πρώτο έβαζα τα δάχτυλά μου, παίζοντας τα κόρντα και τραγουδώντας το. Στην εφηβεία κάποια στιγμή, θυμάμαι τα Χριστούγεννα, όταν ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου, και μου έκανε δώρο, μου κάνει δική μου δώρο μια κιθάρα ακουστική, και μαζί τρία βιβλία, τα οποία ήταν παρτιτούρες μαζί με τα λόγια του Μάνου Λοΐζου.
Να σου πω, οι γονείς σου το έχουν μετανιώσει αυτό?
Όχι, καθόλου. Είμαι από τους τυχερούς που οι γονείς δεν βρίσκονται εμπόδιο στις ανησυχίες των παιδιών, ούτε ξεπερνούν το όριο της καθοδήγησης εντός εισαγωγικών, που να το βάλω σε εισαγωγικά, χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη. Ήταν πάντα δίπλα, και αν είχαν κάποιες αγωνίες, είχαν αυτές που φυσιολογικά μπορεί να έχουν οι γονείς, έτσι, αν σκεφτώ και εγώ τον εαυτό μου ως γονιός. Αυτό που κυρίως είναι καλό είναι κάποιος να βρίσκει κάτι που να το αγαπάει πολύ και να το κάνει πράξεις.
Και είναι, και έτσι, νομίζω,
και θα σε τραβήξει, ναι, πολύ, και εκτός θα... αν κλείσεις, ναι, από μόνος σου. Και ναι, είναι δύσκολες πάντως καταστάσεις αν εξελιχθεί κάτι αλλιώς. Δηλαδή, αν, ας πούμε, ακολουθείς έναν δρόμο ο οποίος δεν σε γεμίζει, είτε στη δουλειά σου είτε στις προσωπικές σου σχέσεις, αρχίζεις και αδειάζεις από αυτό που λέγεται ζωή και σιγά σιγά πετρώνεις.
Mm-hmm. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Ήθελα να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από αυτό τον δίσκο «Γράμματα στην αγαπημένη», «Λίγα γαρούφαλα». Αυτός είναι ο τίτλος σου τραγουδιού, από τα πιο αγαπημένα αυτού του δίσκου. Και μετά θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το μουσικό δωμάτιο, παρέα με τον Μάνο Λοΐζο. Ναι, να μου πεις, ναι, τι κουβεντιάζεται εκεί. Ναι, εσύ με την κιθάρα σου, ο Μάνος με τη δική του. Έτσι έφτιαξα αυτή την εικόνα αμέσως, μόλις είδα και διάβασα τον τίτλο αυτής της μουσικής παράστασης, που πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι έχει γράψει με τον δικό της τρόπο στη Σφίγγα, στη μουσική σκηνή Σφίγγα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και μετά... Εγώ λέω να τα πούμε και να με υποδεχτείτε και εμένα στο μουσικό σας δωμάτιο.
Ωραία.
Λίγα γαρούφαλα απομένουνε στις λάστρες, στον κάμπο θα έχουν κιόλας οργώσει τη γη. Ρίχνουν το σπόρο, έχουν μαζέψει τις ελιές, όλα ετοιμάζονται για το χειμώνα, για το χειμώνα. Κι εγώ, γεμάτος απ' την απουσία σου, φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών, περιμένω σαν αγκυροβολημένο φορετικό μέσα στην μπρούσα, μέσα στην μπρούσα. Κι εγώ γεμάτος απ' την απουσία σου, φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών. Περιμένω σαν αγκυροβολημένο φορτηγό μέσα στην μπρούσα, μέσα στην μπρούσα.
Εδώ, φίλες και φίλοι, να σας υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τη Φωνή της Ελλάδας, προσκεκλημένου σε εκπομπής μας σήμερα ο Απόστολος Ρίζος. Και μιλάμε όχι τόσο τον Απόστολο, τον οποίο τον χάσαμε, νομίζω θα πρέπει πάλι να τον καλέσουμε και πάλι. Συμβαίνουν αυτά σε μια εκπομπή που είναι σε απευθείας μετάδοση. Ο Απόστολος Ρίζος, λοιπόν, ο οποίος πραγματικά με πολύ μεγάλο σεβασμό έχει προσεγγίσει τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου με πολύ αγάπη, με πολύ θαυμασμό, και εμείς τώρα θα προσπαθήσουμε να τον ξανακαλέσουμε για να μας πει ποιο στοιχείο περισσότερο από τις δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου τον συγκινεί περισσότερο και πώς τελικά αποφάσισε να κάνει αυτές τις συναυλίες αφιερωμένες στο Μάνο Λοΐζο. Σε ξαναβρίσκουμε και πάλι, Απόστολε. Τον χάσαμε τον Απόστολο.
Ναι, εδώ.
Α, είσαι εδώ. Απόστολε, κάτι γίνεται με σένα. Δεν υπάρχει αυτό.
Ναι,
δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Πάντως, για αυτό που λέγατε πριν για τη σχέση αυτή που αναπτύχθηκε από τη μικρή ηλικία, αυτό που συνέβη είναι ότι μέσα στα χρόνια πάντοτε έπαιζε τραγούδια στα live μου. Όπου κάποια στιγμή σε ένα live που είχα στο Θέατρο Βράχων ήταν η κόρη του, Μυρσίνη, η οποία μετά μου έβαλε
Μυρσίνη και αυτή, έτσι.
Μυρσίνη.
Και αυτή. Και η κόρη σου.
Όχι, η κόρη μου λέγεται Ναταλία.
Α, νόμιζα Μυρσίνη ότι είναι, την έχεις βγάλει την κόρη σου. Αυτό είναι το όνομά της, τρελάθηκα.
Και με την προτροπή της, έτσι ήταν το σπόρο λίγο να κάνω κάτι ολοκληρωμένο πάνω στο έργο του. Ξεκίνησα να το βλέπω από ένα νέο επίπεδο πια, καθότι πιο μεγάλος, έτσι, και γυμνασμένος μέσα στα μουσικά ποτάμια, ας το πούμε έτσι. Γιατί θα πρέπει εδώ να πούμε ότι το έργο του Μάνου Λοΐζου είναι πολύπλευρο. Έχει από λαϊκά τραγούδια μέχρι μπαλάντες.
Έχει τη ροκ πλευρά του, μην το ξεχνάμε.
Ναι. Έχει με ένα δικό τρόπο, είναι με ένα δικό του χαρμάνι, ας πούμε, από όλες τις επιρροές μουσικής και δύσης, σαν να έχει μια γέφυρα που τα ενώνει όλα αυτά. Έχει φτιάξει καταπληκτικές μελωδίες που νομίζω ότι αυτές συνεννοούσαν με όλα τα σύγχρονα ρεύματα μουσικής που υπήρχαν στην εποχή του και που μας έχουν επηρεάσει όλους καταλυτικά, νομίζω. Έβγαλε αυτές τις υπέροχες μελωδίες και έτσι, λοιπόν, μέσα από έναν άλλο τρόπο, έχοντας, ας πούμε, στο επίκεντρο την κιθάρα, το όργανο αυτό που κι εγώ με αυτό τον γνώρισα, αλλά και από φωτογραφίες που τον έβλεπα να κρατάει μια κιθάρα, με αυτή τη φοβερή άβρα που...
Και η φυσαρμόνικα είναι ένα στοιχείο έτσι καθοριστικό στην προσωπικότητα του Μάνου Λοΐζου.
Ναι, ξεκίνησα να τα δουλεύω, δηλαδή να προσεγγίζω το υλικό, τραγούδια που τα είχα κατ' επανάληψη ακούσει ή παίξει, έτσι αναζητώντας ένα νέο τρόπο και μέσα μου. Σιγά σιγά, λοιπόν, ολοκληρώθηκε αυτό, πήρε σχήμα και μορφή και με πολύ φυσικό τρόπο έτσι το ονομάσαμε σε ένα δωμάτιο με τον Μάνο Λοΐζο. Κάναμε κάποιες παραστάσεις οι οποίες δεν ήταν ένα τυπικό αφιέρωμα, με την έννοια έτσι που αναφερόμαστε όταν λέμε για αφιερώματα. Είναι μια μουσική προσέγγιση ως αυτόνομο έτσι, μουσικό έργο πάνω στα τραγούδια του Μάνου.
Και είχατε και οπτικό υλικό, έτσι.
Ναι. Υπάρχει αυτό, και επίσης το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσει από την EMI. Ένα άλμπουμ αντιπροσωπευτικό από αυτό το κόνσεπτ με το δωμάτιο.
Εσύ έχεις επιλέξει σε αυτό το άλμπουμ, ναι, Απόστολε, τραγούδια από όλη την απόλυτη δισκογραφία του Μάνου Λοΐζου, ή έχεις έτσι κάνει focus σε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή στα τραγούδια, ναι, στα τραγούδια, στις μπαλάντες του ας πούμε, στα τραγούδια που έχουν και rock στοιχεία?
Θα σου απαντήσω λίγο με τη δυσκολία που είχα. Mm-hmm. Όταν δουλεύοντας πριν κάνω την παράσταση, στην τελική επιλογή των τραγουδών της παράστασης, έτσι, που είχε μια διάρκεια 2 ώρες και κάτι. Επειδή ο Λοΐζος είναι από αυτές τις περιπτώσεις που τα τραγούδια του είναι ένα και ένα. Δηλαδή δυσκολεύεσαι να αφήσει έξω τραγούδι του Λοΐζου.
Είναι αλήθεια.
Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή ας πούμε, έγινε η τελική επιλογή. Τώρα πόσο μάλλον σε ένα άλμπουμ το οποίο θα έχει 12 τραγούδια, έγινε ακόμα μια επιλογή. Δεν είναι ακριβώς από όλο το σύνολο. Δεν θα ήταν δυνατόν να ήταν από όλο το σύνολο, για τον λόγο που σας εξήγησα.
Όχι, λέω ότι κοίταξε.
Αλλά όμως
ίσως θα μπορούσε.
Είναι το προσεκτικό της προσέγγισης.
Ναι, ναι. Ίσως θα μπορούσε με την έννοια πια, το είπα και στην αρχή της συνάντησής μας, ότι δεν είχε τεράστιο έργο ο Μάνος Λοΐζος. 20 χρόνια έγραφε ο άνθρωπος μουσική, 20 χρόνια έγραφε τραγούδια. Δεν είναι πολύ μεγάλος ηχογράφησή του, δεν είναι τεράστιες, δεν είναι πολύ μεγάλες. Δεν έχουμε υλικό πολύ του Μάνου Λοΐζου.
Κοιτάξτε, είναι 11 δίσκοι. Είναι 11 δίσκοι, τα τραγούδια...
Ναι, 12 εγώ θα έλεγα, γιατί είναι και... Ναι,
εντάξει,
είναι και συναυλίες, ναι.
Ναι, όχι, ενώ δηλαδή με πρωτότυπο, ας πούμε, υλικό. Τα οποία, αυτά είναι γύρω στα 100 τραγούδια. Δεν θα γινόταν. Και από τα οποία έκανε τραγούδια, η συντηρητική πλειοψηφία είναι καταπληκτικά.
Ναι, και να πούμε ότι, ότι έχει γράψει τραγούδια για τον κινηματογράφο, τραγούδια για μουσικές για το θέατρο. Δηλαδή ήταν πραγματικά έτσι πολύπλοκος και πολυσύνθετος. Εγώ εδώ λέω και προτείνω, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, να ακούσουμε από την... από τη ζωντανή ηχογράφηση, από τη μουσική παράσταση,
ναι,
το Αχελιδόνι μου.
Ωραία.
Την παράσταση σε ένα δωμάτιο με το Μάνο Λοΐζο. Εδώ να πούμε ότι τους στίχους έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, είναι από το δίσκο Μέτυχος, ένας δίσκος που ο οποίος κυκλοφόρησε το 71 και είχε επιτυχία κάνα 2 χρόνια μετά, μεγάλη επιτυχία, αυτά τα τραγούδια πραγματικά... έπιασαν μέσα εισαγωγικά, το λέω, τον κόσμο, τα τραγούδησαν και τα τραγουδούν ακόμα. Ο Γιώργος Δαλάρας είχε την πρώτη εκτέλεση. Εσύ όμως εδώ έχεις δώσει με πολύ σεβασμό, με πολύ αγάπη και με πολύ θαυμασμό μια δική σου πραγματικά εκδοχή σε αυτό το τραγούδι, το οποίο, το λέω και δημόσια, με ενθουσίασε πραγματικά, δηλαδή από την πρώτη ακρόαση που είχα με το Αχελιδόνι μου, είπα όπα, εδώ πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνονται νέες εκδόσεις και οι νέοι τραγουδοποιοί ή οι πιο νέοι τραγουδοποιοί να βάζουν τη δική τους πινελιά σε ένα όμορφο πίνακα που από μόνος του είναι έτσι ένα αριστούργημα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τελικά αυτή η παρέμβαση η δημιουργική από έναν σύγχρονο έτσι... δημιουργό. Πάμε να τα ακούσουμε. Αχ, Χελιδόνι μου. Ακούμε το τραγούδι λοιπόν και μπορούμε να το σχολιάσουμε και μετά.
Ναι, βεβαίως. Αχ, Χελιδόνι μου.
έχει δρόμο για μισέ μου. Κι όσοι μιλούσαν για λίτρο μου, πες μου που πήγαν, πες μου που πήγαν. Αχ, παλικάρι μου. Δεν βγαίνει ο ήλιος που καρτεράς, μόνο τελάλης της αγοράς σε ξεκουφαίνει, σε ξεκουφαίνει. Αχου καρδούλα μου.
Έβγε, Απόστολε. Νομίζω ότι πραγματικά είναι μια άλλη προσέγγιση και πολλά μυστικά φαντάζομαι ότι θα είχαν και θα έχουν αποκαλυφθεί σε αυτό το δωμάτιο με τον Μάνο Λοΐζο. Ένα από αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα αυτής της εκδοχής, αυτού του τόσο σημαντικού τραγουδιού του Μάνου. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιο στοιχείο περισσότερο από τις δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε συγκίνει? Τολμώ να το ρωτήσω γιατί όντως θα του πω για μία ακόμη φορά, τον έχεις προσεγγίσει με πάρα πολύ σεβασμό, με πάρα πολύ θαυμασμό, με αγάπη πραγματική.
Ναι, ναι, ήταν κάτι λίγο έτσι, αν θες, που από μέσα μου λίγο το έθα λίγο σαν χρέος, γιατί επηρεάστηκα καταλυτικά στη μικρή ηλικία από το σπουδαίο αυτόν δημιουργό. Νομίζω και από την άβρα του, που με ένα περίεργο τρόπο, δεν ξέρω πώς να σας το πω, μεταφερόταν μέσα μου. Αυτή η συγκίνηση και η τρυφερότητα που είχε και σκάρουν αυτές τις μελωδίες, είτε το νερό, είτε λαϊκές, είτε μπαλάντες, λειτουργούσαν με ένα τρόπο που μου ανοίγαν διαρκώς ορίζοντες. Έχοντας πει τα τραγούδια κοντά στις πρώτες εκτελέσεις, όταν τα μάθαινα μικρός και μετέπειτα σε συναυλίες και διάφορα, νομίζω εκείνη την περίοδο που ξεκίνησα να είμαι με επίκεντρο την κιθάρα, έτσι μετά από πολλά χρόνια, ας πούμε, από την επαφή μου με την πρώτη με το υλικό, δημιουργήθηκε ένα χαρμάνι, ένα περίεργο χαρμάνι. Αυτό που διατηρήθηκε στη ρομαντικότητα είναι οι μελωδίες του, έτσι και αλλιώς είναι ακλόνητες οι μελωδίες του. Δηλαδή τη μονοδία δεν είναι τόσο άρτια μαστορεμένη από τον ίδιο, που δεν υπάρχει κανένα νόημα. Θα είναι πάντα σύγχρονη με έναν τρόπο σύγχρονο η μελωδία
και
του.
Νομίζω και κάτι αυτό άλλο.
Αυτό που άλλαξε γενικά, τέλος πάντων, είναι, ας πούμε, το περιβάλλον που αυτές οι μελωδίες...
Ναι, ναι, μπράβο, αυτό ήθελα να
τρόπο,
πω.
Ας πούμε,
ναι, με καλύπτεις τώρα.
Ναι, έρχονται και παίρνουν μια άλλη μορφή που να είναι κοντινή σε μένα, γιατί δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό αν δεν ήμουν απόλυτα ειλικρινής με τον εαυτό μου.
Κοίταξε.
Δηλαδή, ένα αφιέρωμα απλά σε ένα μεγάλο δημιουργό. Έχουμε και άλλους που αγαπώ και θαυμάζω. Απλά με τον Λοΐζο έχω αυτή τη συναισθηματική σχέση, γι' αυτό και ξεκίνησα έτσι πριν και από το ότι το είχα λίγο χρέος στον εαυτό μου.
Και κοίταξε, εγώ λέω και κάτι άλλο, ναι. Ότι ακούγοντας αυτές τις μέρες Μάνο Λοΐζο έτσι και προσπαθούσα να κάποια τραγούδια να τα επιλέξω για να μπορέσω να τα ενσωματώσω σε ένα αφιέρωμα της Φωνής της Ελλάδας, το οποίο θα το ακούσουμε το Σάββατο 10 με 11 το πρωί από τις δικές μας συχνότητες εδώ της Φωνής της Ελλάδας. είναι πάρα πολύ σύγχρονος. Γιατί ο Λοΐζος γιατί μιλούσε για την ειρήνη, για την ισότητα, για την αδικία, για τον κοινωνικό ρατσισμό, ναι, για τα παιδιά που πεινάνε, για τους πρόσφυγες, για τους μετανάστες, για όλους τους κατατρεγμένους, ας το πούμε έτσι, αυτού του κόσμου. Θέλω να σου διαβάσω λόγια του Μάνου Λοΐζου και θέλω να τα σχολιάσεις, Απόστολε.
Ναι.
Το 1966 έδωσε μία συνέντευξη ο Μάνος Λοΐζος και είπε ότι σαν μουσικός που γράφω τραγούδια, ξέρω καλά ότι μπορώ να κάνω τον κόσμο να συνειδητοποιήσει ορισμένα πράγματα και αυτό το θεωρώ μια πολύ σοβαρή λειτουργία. Με ενδιαφέρει να γράφω όχι ωραία πράγματα, αλλά πώς θα έρθω σε επαφή με τον κόσμο που πονάει και αγωνίζεται. Πρέπει να υπάρχει στρατευμένη τέχνη, γιατί μέσα στον δρόμο αυτής της σχολής μπορούν να βγουν αριστουργηματικά έργα. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι η στρατευμένη τέχνη είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε χιλιάδες των φτωχών παιδιών που πεινάνε, αγωνίζονται και σκοτώνονται καθημερινά. Εσύ πιστεύεις στη στρατευμένη τέχνη?
Λοιπόν, καταρχάς, μέσα σε ένα πλαίσιο ότι πάρα πολλές έννοιες έχουν πάρει άλλες σημασίες με το πέρασμα των χρόνων, θα πρέπει αυτό να το δούμε τη λέξη αυτή εκείνη την εποχή, το 66, όπου ήταν μια εποχή που έβραζε.
Αυτή δεν είναι εποχή που βράζει με έναν άλλο τρόπο?
Ναι, με
πολύ διαφορετικό τρόπο.
Με έναν άλλο τρόπο, η στρατευμένη τέχνη με την έννοια, με ποια είναι να την πούμε, εσύ ας πούμε τι εννοείς?
Να σου πω, υπάρχει πολιτικό τραγούδι?
Βεβαίως, υπάρχει πολιτικό τραγούδι.
Και πώς εκφράζεται αυτό σήμερα?
Πώς εκφράζεται? Εκφράζεται, δηλαδή από δημιουργούς που γράφουν. Για παράδειγμα και στο δικό μου το προσωπικό ρεπερτόριο, νομίζω το μία σημαντικότητα παράμετρος είναι το πολιτικό τραγούδι. Όχι με την έννοια, ας πούμε, των λέξεων, οι οποίες είναι κατευθείαν, ας πούμε, ας το πούμε, στρατευμένες εντός αγωγικών. Δεν είναι αυτό και δεν είναι ζητούμενο με ποια είναι κιόλας. Ότι θα το δούμε και σε ένα πλαίσιο εξέλιξης. Υπάρχουν τραγούδια σπουδαία που έχουν ξεχωρίσει και τα κρατάμε και τα κουβαλάμε ακόμα και τώρα. Να, το Αχιλιδόνι μου δεν είναι ένα πολιτικό τραγούδι? Πολιτικότατο.
Ξέρεις τι,
και απόλυτα σύγχρονο. Έτσι υπάρχουν και σήμερα τέτοια τραγούδια που μπορεί να είναι και με άλλους τρόπους. Δηλαδή, ας πούμε, αν πάμε και στη μεριά του hip hop, ας πούμε, που κάτι καλό μπορεί να αναζητήσει κάποιος εκεί, ας πούμε, είναι το παιχνίδι με τις λέξεις και η ενασχόληση με το
στίχο. Ναι, και σε μια άλλη, όπως το λες, σε μια εντελώς άλλη εποχή, ο Άλεξ, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη,
ναι,
είναι ένας πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης.
Ναι. Ναι.
Πολιτικό τραγούδι τραγουδάει, στην ουσία, αυτό υποστηρίζει.
Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι όσοι παίζουν και είναι σε επαφή με τους γύρω τους, εκ των πραγμάτων είναι σε ένα μονοπάτι πολιτικό, με την ευρύτερη έννοια. Γιατί μοιράζεσαι πράγματα. Αυτό που σε προβληματίζει το εκφράζεις, έχεις την αντίδραση, έχεις τη συγκατάθεση, έχεις την απόρριψη, την αποδοχή, τη σύμπνοια, χίλιες δυο έννοιες τέτοιες. Αυτό που έχει πάντως μεγάλη σημασία με αυτό που αναφέρεται από το απόσπασμα της συνέντευξης του Μάνου είναι το εξής. Μην κολλήσουμε στο στρατευμένο, να κολλήσουμε στην έννοια του ανθρώπου, στην έννοια του συνανθρώπου, στην έννοια του αδύναμου, στην έννοια του αδικημένου. Η στιχουργή που έχει μελοποιήσει ο Μάνος Λοΐζος ήταν πολύ ευαισθητοποιημένη απέναντι σε τέτοια ζητήματα και υπαρξιακά και κοινωνικά που είναι διαχρονικά έτσι κι αλλιώς. Δεν αλλάζουν αυτά. Και αυτό το λέω τώρα πια με την έννοια που να το έχεις παρατηρήσει κι εσύ. Έτσι. Έχουν περάσει χρόνια. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι η αναλογία είναι η ίδια. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν αλλάζουν οι βαθιές ρίζες των πραγμάτων.
Και τα νοήματα, θα έλεγα, έτσι.
Ναι. Τα επί της ουσίας νοήματα. Γι' αυτό και πριν λίγο αναφέρθηκα, για να μην παρεξηγηθώ. Τι εννοούμε? Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, νοματοδοτούνται και διαφορετικά και σε μια εποχή, μην ξεχνάμε τώρα, ας πούμε, που ο καθένας, καλά το δοκούν, μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε φιλοσοφικό τσιτάτο, ως τσιτάτο, ως τσιρότο, ως όργανο επηρεασμού, χίλιων πραγμάτων, έχοντας δόλιους σκοπούς. Έχουν τα πράγματα Μπερδευτεί πάρα πολύ.
Έχουν γκριζάρι δηλαδή κατά την άποψή σου.
Γκριζάρι δεν ξέρω, δεν θα βάλω χρώμα. Γιατί αδικούμε τα χρώματα. Τα χρωματάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Μια κατάσταση ασυνεννοησίας. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και μεταξύ μας πια οι έννοιες. Υπάρχει μια καχυποψία, ένας φόβος. Μην ξεχνάμε ότι ό,τι έχουμε απαξιώσει το έχουμε και είναι σε καρέκλες που επηρεάζει τις ζωές μας. Δεν είναι τα πράγματα λίγο απλά, ας πούμε.
Τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά, μα καθόλου απλά. Και εμένα εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι έχουμε μια κοινωνία που είναι τόσο πολύ φοβισμένη για το αύριο, που και εμείς δηλαδή σε αυτή την κοινωνία ανήκουμε και σκεφτόμαστε το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πραγματικά μας πιάνει ένα δέος ότι είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, κάτι πάρα πολύ φοβερό, το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αλλά εγώ τώρα θα ήθελα να ακούσουμε το Μανολοΐζο σε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια, να σήχει πουέτα βέβαια, η πιο όμορφη θάλασσα. Αυτό είναι και το... Νομίζω ότι είναι η πιο, παρόλο που η Μαρία Δημητριάδη σε αυτό το τραγούδι έχει βάλει όλη την ψυχή της και όλο το ταλέντο της για να το ερμηνεύσει, νομίζω εδώ ότι ο Μάνος Λοΐζος είναι αυτό που λέμε το διαφορετικό, αυτό που λέμε ότι είναι το μαχαίρι φτάνει μέχρι την καρδιά, κάτι τέτοιο. Για πάμε να τον ακούσουμε.
Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμένησαμε ακόμα. Το πιο όμορφο παιδί δεν μεγάλωσε ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα, δεν τις ζήσαμε ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας
δεν τη ζήσαμε ακόμα. Δεν τη ζήσαμε ακόμα. Κι ό,τι πιο όμορφο, κι ό,τι πιο όμορφο θα θέλα να σου πω, δε στο ακόμα, δε στο ακόμα.
Τελικά η πιο όμορφη θάλασσα που δεν την έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Νομίζω ότι μας έδωσε την απάντηση ο Μάνος Λοΐζος και ο Νασίμ Χιχμέτ σε αυτό που λέγαμε κατά τη διάρκεια που ακούγαμε το τραγούδι. Κατά πόσον τελικά μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό που ζούμε, αυτό το, έτσι, το τόσο δύσκολο και τόσο προβληματικό. Λοιπόν, Απόστολε,
ναι.
Το κινηματογραφικό έργο του Μάνου Λοΐζου δεν είναι τεράστιο, αλλά είναι σημαντικό, με αποκορύφωμα το «Ζέμπεκι Κοτσευδοκίας» του Αλέξη Δαμιανού, που το έγραψε το 1971.
Ναι.
Θα θυμηθούμε μία ταινία, την οποία την έχουμε δει αρκετές φορές, όπου τους στίχους έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο τραγούδι που το ακούσαμε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, στην ταινία «Η Αλίκη Δικτάκτορ». Εσύ έχεις πάρει αυτό το τραγούδι και το έχεις κάνει κάτι άλλο, εντελώς άλλο. Δηλαδή προσπαθούσα να το αναγνωρίσω, πώς το λένε, να το, και κάπου να το τοποθετήσω όταν το άκουσα για πρώτη φορά.
Ήθελα πολύ να το πω όπως η αλήθεια, αλλά δεν γινόταν.
Γιατί αυτό το τραγούδι έχεις επιλέξει έτσι να το πειράξεις?
Αυτό το τραγούδι νομίζω από μόνο του πειράζεται όταν πάω να το πω. Mm-hmm. Έτσι ξέρω, το αγαπούσα όταν ας πούμε έφτιαχνα έτσι λίγο την παράσταση και ξανάκουρα κάποια τραγούδια και τα λοιπά. Θα μου ήρθε κατευθείαν αυτή η κατεύθυνση που πήρε. Και μάλιστα και με κόπο λίγο στη σύνοση με τους συνεργάτες. Έτσι, μα έτσι. Ξέρεις, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν ξέρω ότι είναι μερικές φορές, ας πούμε...
Απόλυτα, δηλαδή. Το προσέγγισες με έναν απόλυτο τρόπο. Γιατί λες ότι είπες στους συνεργάτες, αυτό θα κάνουμε. Ήσουν δηλαδή εντελώς έτσι πεπισμένος ότι αυτό πρέπει να υποθεί με αυτόν τον τρόπο.
Ναι. Κοίταξε, το λέω αυτό με την ίδια καλά, ότι θα πρέπει, ας πούμε, αυτό που μπορεί να έχεις στον ύπνο σου και ξυπνάς το πρωί με μια μουσική αίσθηση συγκεκριμένη και ένα δρόμο, αυτό θα πρέπει να το περιγράψεις για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.
Να το υποστηρίξεις, ναι.
Γιατί είναι όρατο. Mm-hmm. Για να γίνει ορατό θα πρέπει να το σκεφτεί όσο γίνεται καθαρά. Αλλά την είχα καθαρή αυτή την αίσθηση με το συγκεκριμένο κομμάτι. Και νομίζω έτσι το καταφέραμε. Ξέρεις, και είναι και κάτι που νομίζω και σε επίπεδο live, ας πούμε, λειτουργεί. Γιατί αυτές οι παραστάσεις είχαν και το θεατρικό στοιχείο. Θέλω να πω, υπήρχε σκηνή επάνω, ένα δωμάτιο, έτσι κι αλλιώς. Ναι, ας μην πω τώρα περισσότερο και το κομμάτι, εφόσον θέλετε να το ακούσετε.
Εγώ λέω να το ακούσουμε, θέλω να σε ευχαριστήσω.
Το οποίο κιόλας έτσι έχει και ένα, λέγεται ο μικρός δικτάτορ, έτσι, mm-hmm. και νομίζω ότι ακούγοντας τα λόγια μπορούμε να κάνουμε κατευθείαν, ας πούμε, συνειρμούς προς πρόσωπα την καταστάση.
Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω που μας έδωσες αυτή την ευκαιρία να παίξουμε αυτά τα τραγούδια, να τα μεταδώσουμε και περιμένουμε βέβαια και με αγωνία τον δίσκο που θα κυκλοφορήσει σύντομα από ό,τι μας είπες και φαντάζομαι ότι και το Αχελιδόνι μου και ο μικρός δικτάκτορ
θα είναι
στην συλλογή αυτή, έτσι.
Ωραία. Βεβαίως.
Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε, στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου, από το ένα δείγμα, έτσι, από το κινηματογραφικό έργο του Μάνου Λοΐζου, που ο Απόστολος Ρίζος πραγματικά το έχει παραπειράξει. Για να το απολαύσουμε, λοιπόν.
Thank you. εξουσία μου μεγάλη κι ασυνάδιο το κεφάλι. Έχω εγώ τρανό κουτάλι και γυρίζω το τσουκάλι. Ο μικρός εγώ δικτατόρ σε παλιάτσους αυτοκράτο. Σ' αυτό κρατώ. Συνάδειο το κεφάλι. Έχω εγώ τρανό κουτάλι και γυρίζω το τσουκάλι. Ο μικρός εγώ δικτάτο. Σε παλιάτσους, σε παλιάτσους, σε παλιάτσους, σε παλιάτσους αυτό.
Οι συνειδημοί τελικά Απόστολε πάνε και έρχονται ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Έχουμε μόνο δυστυχώς 5,5 λεπτά στη διάθεσή μας. Θέλω να κλείσουμε αυτή την συνομιλία ακούγοντας τον Μανολοΐζο. Πριν όμως θα ήθελα να πούμε για μία ακόμη φορά, πότε πιστεύεις περίπου ότι θα κυκλοφορήσει ο δίσκος σου, εάν αυτή την εκπληκτική παράσταση που είδαμε στη Σφίκα σε ένα δωμάτιο με τον Μάνο Λοΐζο, εάν θα την ξαναανεβάσετε και πού, ναι. Και τι έχεις ετοιμάσει, πού ναι. Μπορούμε, πού θα σε δούμε αυτό τον καιρό?
Ναι, κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Έχει πάλι σχέση με τον Λοΐζο. Πέρυσι είχαμε βρεθεί με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά και είχαμε κάνει στην Κύπρο κάνεις παραστάσεις, το ήθελε και η ίδια πάρα πολύ, με τραγούδια του Μάνου. Θα γίνουν τώρα με αφορμή τα 40 χρόνια από το θάνατό του που είναι φέτος, ναι. Αλλά την ημέρα των γενεθλίων του, που είναι 22 Οκτωβρίου, θα παίξουμε στο θέατρο Ακροπόλ με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά, τραγουδώντας Μάνου Λοΐζο.
Πάρα πολύ ωραία. Και στην Κύπρο πότε θα πάτε?
Στην Κύπρο θα είμαστε 17 και 18.
Α, θα είσαστε την ημέρα, ναι, την ημέρα που πέθανε, 17 Σεπτεμβρίου, να το πούμε για μια ακόμη φορά. 17 και 18 Σάββατο.
17 και 18 θα είμαστε
το Σαββατοκύριακο.
Οκτωβρίου στη.
Α, Οκτωβρίου, νόμιζα Σεπτεμβρίου. Ναι, συγγνώμη.
22 Οκτωβρίου θα είμαστε στο Ακροπόλ, στην Αθήνα, και 6 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τώρα το άλμπουμ, ας πούμε, αρχές του χειμώνα, δηλαδή ξέρω εγώ, μες στο Νοέμβριο, Δεκέμβριο, ελπίζω να...
Και χριστουγεννιάτικο θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω,
Ναι, να υπάρχει.
Πολύ ωραία.
Αυτό, και έτσι ωραία πράγματα θα προσπαθήσουμε έτσι να είμαστε σε επαφή, με ωραία πράγματα. Είναι εποχές που οι οποίες είναι αυτές που λέγαμε τώρα και εμείς μιλάγαμε έτσι, όταν ακούγαμε τραγούδια, η αλήθεια είναι, λέγαμε κάποια πράγματα γιατί ζωή και την πραγματικότητα.
Mm-hmm. Έτσι είναι.
Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή δύναμη.
Να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους μας και ναι. Αυτό που έλεγα θα το πω και στον αέρα που έλεγα σε σένα, ότι ναι. Περιμένουμε πολλά από τους καλλιτέχνες. Η τέχνη τελικά είναι μεγάλο φάρμακο και το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Σας έχουμε ανάγκη.
Και προς άναμα είναι. Δείχνει προς το φως, αλλά έχουν μεγάλη σημασία οι πράξεις. Δεν χρειάζεται, γιατί λέγαμε πριν για τους καλλιτέχνες κτλ. Όχι, ο καθένας με πράξεις θα πρέπει να στέκεται δίπλα στον άνθρωπό του και να βάζει τον άνθρωπο πρώτον σε οποιαδήποτε απόφαση, είτε στη δική του ζωή, είτε στην πολιτική ζωή, είτε οπουδήποτε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε. Να έχεις επιτυχία σε όλα αυτά που ετοιμάζεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι όταν κυκλοφορήσει ο δίσκος. Να πάνε όλα καλά, όλα καλά και στη ζωή σου και στην επαγγελματική και στην προσωπική. Γερός και δυνατός, όπως πάντα.
Ευχαριστώ πολύ. Και λέω, κάθε χαρά.
Και σου λέω και πάλι καλό. Ότι εσάς τους καλλιτέχνες αυτή την εποχή σας έχουμε πραγματική ανάγκη.
Θα είμαστε εδώ και είμαστε εδώ.
Και πάντα είσαστε καλλιτέχνες εδώ. Λοιπόν, για χαρά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε
καλά.
Πολύ.
Να είστε καλά. Εγώ. Κράτησέ με
και περπάτησέ. Και εδώ, φίλοι και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ την Μαρία Καραγιαννάκη, τον Ηλία Διαμάντη και τον Χάρη Κουτουλογέννη για τη συνεργασία. Από μένα, τη Γιάννα Τερενταφίλη. Για χαρά σας, να είστε καλά. Γεια σας από την Ελλάδα, γεια σας από την Αθήνα και βέβαια να έχετε μια καλή συνέχεια. Θα χαθώ, σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα, κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου. Μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ, σ' ακολουθώ. Σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.